Hola, muy boa noite. Hoxe é 15 de outubro. Pois xa pasou alá esta ponte do, bueno, este ano non ponte do Pilar, e nos emprendemos o programa 853, a emisión 853 deste programa, un programa que se chama Tempo de Jazz. Con música e palabras ao redor do trombón no jazz, facendo unha historia antolóxica de evolución deste instrumento, estamos cos solistas do Middle Jazz. 22 programas sobre o trombón e este o sexto sobre os solistas do Middle Jazz. Hoxe acabaremos de falar de Al Gray e falaremos de Benny Green. No control, na producción, na edición do programa, Lorena Otero, eu transmito o seu saúdo e falándovos como responsable da música e as palabras, Luis Contín. Un tempo para compartir, un tempo de jazz en Radio Tui, Radio Redondela e Radio Fusión. O que pasa que ímonos dando pouco a pouco. E logo na páxina web de Radio Redondela, por obra e gracia de Lorena, pois 15 semanas de permanencia dun podcast, o que vos permite aos programas que facemos en serie, pois, digamos, disfrutalos así. Fora xa deste tempo de radio, cando son as 10 da noite deste día 15 e cando deixamos soar uns instantes máis a nosa sintonía como limiar e pórtico do noso programa. Bueno, pois explicábamos nas últimas semanas que o Middle Jazz, chamase así, o jazz producido con formas, xeitos e moitas veces por os artistas orixinais do jazz do período clásico, pero cando xa ese jazz clásico non é a vanguarda do xénero, sino que realmente pois xa estaba presente e patente o jazz moderno. O jazz moderno que se acuña en torno ao bebop e as dúas derivacións ou evolucións máis características do bebop. O cool jazz, practicado sobre todo, non exclusivamente por músicos blancos na costa oeste, que depura as liñas melódicas, introduce certos elementos románticos, un rigor e un clasicismo formal notables e busca armonías e melodías despexadas, transparentes, a miúdo luminosas, a miúdo tamén intimistas, e que, bueno, pues, dá lugar a grandes arcos melódicos de tensión e de desenvolvemento con conexións evidentes co jazz clásico. E, do outro lado, estaría o hard bop, como expresión maior da negritude, querendo retomar moitos elementos explícitos da tradición afro-norteamericana, do blues, especialmente do soul, mesmo con elementos bailables, introducción de tempos impares e unha, en fin, un uso moi percusivo do piano e de sonoridades terrosas con moito growl, de son dirty sound, de son sucio por parte dos instrumentos de vento. E no medio deso, pois, digamos, moitas veces como unha simple nostalgia, outras veces como a continuidade pois dunha carreira e dunha personalidade acuñada nese tempo, o Middle Jazz. Fixemos un repaso por figuras que eran superviventes do jazz clásico e que continuaron pois dentro, digamos, desa, bueno, desa referencia ou etiqueta que sería o Middle producindo. E a isto dedicamos varios programas. E logo falamos de solistas que apareceron, pero un pouco dando continuidade ou dentro do molde e do padrón que marcaban dúas grandes orquestas que sobreviviron o período do swing, o período clásico, e que, por tanto, continuaron, que son a de Count Basie e a de Duke Ellington, que, bueno, tiñan, digamos, xeraron, por así decirlo, unha escola particular ou con elementos particulares no trombón. E finalmente xa a semana pasada, no quinto programa sobre o Middle Jazz, dixemos, bueno, e agora as novidades absolutas. E comezamos con Al Gray, trombonista de jazz, que para moita xente está recordado pola súa asociación con Count Basie, para outra moita pola súa participación en moitos discos, digamos, colectivos, con moitos trombóns, tamén con outro artista moi do Middle, con Clark Terry. Percorrimos un pouco o seu estilo, un estilo que integraba casi constantemente a sordina, pero nunha liña do uso humorístico que facían os solistas de Basie, especialmente Vic Dickinson. E logo, ademais, un músico que bebe de Trummy Young, por tanto, que gusta dunha sonoridade cinguida, apretada de boca, cun vibrato sutil e que recorre frecuentemente as tonalidades altas. E as características de Gray fixeron que apareza moitas veces en contextos hard bop, inda que nos seus discos en solitario nos que el protagoniza pois é claramente un músico de middle, porque non utiliza a progresión de acordes dos temas como base da improvisación, que sería, digamos, a característica esencial dos boppers, e con toda unha serie xa de implicacións rítmicas e armónicas que, bueno, que agora sería, vamos, que non este o ámbito nin ningún programa que pretenda tampouco chegar a ese nivel. Pero vamos, sí que se identifica fácilmente porque os solistas do middle pois sempre están un pouco confinados na repetición, por dicilo así, de alguma maneira, da melodía principal, no seu adorno e, digamos, nunha paráfrase das melodías, máis que na creación de liñas melódicas novas. Por eso, falase deles como improvisadores temáticos, non lineais. Non desenvolvían o tema máis alá dos seus límites, sino que traballaban sobre o tema. Bueno, escuitamos bastante música do amigo Al Gray en distintos contextos, por exemplo, coa banda de Dizzy Gillespie, coa que de algún xeito se dá a coñecer. Escuitamos a súa música con varios grupos propios. E eu agora, pois, quixera que escuitáramos a dun quinteto, fomos percorrendo un pouco a súa carreira, non? Esta é unha grabación xa das máis modernas que levamos posto no noso programa. Colocámonos no 27 ou 28 de xullo de 1972. Al Gray forma entón un quinteto con Wild Bill, é dicir, co salvaxe Bill Davis, un organista de órgano eléctrico Hammond, que se movía pois na tradición un pouco do blues, do rhythm and blues. Están secundados por Eddie Klinghit Winston, saxofón alto, tamén magnífico cantante, como saxofón alto recorda un pouco a Charlie Parker, e Floyd Smith na guitarra eléctrica. Non hai contrabaixo porque Wild Bill Davis o que fai os baixos cos pés no Hammond. E está un batería que é Chris Columbus. Pero o interese disto é que esta é unha música gravada en Europa, nunha poboación que está cerca de Antibes, de Cannes, da Costa Azul, un pouco interior, que se chama Valouris e que está en Provenza. Valouris, ou debe ser Valouris ou Valouris, é unha poboación que é moi coñecida polos amantes da arte, porque ali viviu Picasso durante décadas, que se enamorara de Valouris, porque é un lugar de gran tradición de louza, de elaboración de cerámica. E Picasso desenvolveu os seus traballos cerámicos partindo un pouco tamén pois das técnicas e de certos cromatismos que eran propios da cerámica dali de Valouris. Pero vamos, é un sitio balneario turístico marcado pola presencia de Picasso, e no que o estudio SED grabou moito para unha casa que había en Europa que se chamaba Black and Blue, americanos que estaban, digamos, autoexilados en Europa nos anos 50, 60, 70. E o middle jazz, inda que moitos eran boppers, tal, o middle jazz prospera en Europa, por qué? Porque en Francia hai unha crítica forte e hai unha corrente forte de reivindicación do middle jazz que nega que o que viñera despois de Charlie Parker o bebop e tal fora jazz lexítimo e que, por tanto, pois fai casi religión de proclamar os valores deste jazz máis tradicional. E sin embargo, pois o jazz é un pouco na liña do soul jazz e dun jazz que se aproxima ao mundo do rhythm and blues, pois eles si aí ven a impronta esta da tradición negra e tal. E, por tanto, celebran moito este tipo de grabacións, ás veces nostálxicas, a veces nesa clave donde, bueno, resulta en producións musicais o mellor menos ambiciosas, o mellor non, sin o mellor, menos ambiciosas, que as que eran propias da vanguarda, pero bueno, isto tiña un mercado e tiña unha cousa. E aí, pois, se move en ese contexto Al Grey. Bueno, pois xa non vos conto máis. A composición é do propio Al Grey, o tema chamase Alex Heart e dura 6 minutos e pico. Grabouse para esta casa francesa, Black and Blue, como parte dun álbum que se chamaba Al Grey et Wild Bill Davis e grabouse, como vos dixen, no estudio Sid en Balauris, na Provenza, en xullo do 72. E xa disfrutamos aquí, veredes, que aparentemente o seu fraseo é un fraseo como de J.J. Johnson, só aparentemente, que a conformación xeral de tema pois está na liña do soul jazz que facían os hard boppers, pero como xustamente os desenvolvementos melódicos non son sobre a estrutura armónica, son simples adornos da melodía, resultando un jazz moi sinxelo, case bailable e un tanto primitivo. Con todos vos, o Al Grey Al Grey Wild Bill Davis Quintet, Alex Heart. Thank you. Xa para ir rematando con Gray, decir que a crítica apreciou nel sempre unha gran calidade en todas as ocasións que tivo, e estivo con Ella Fitzgerald, estivo con Sinatra e estivo con, por citar así, algúns grandes da canción popular ou da fronteira da canción popular co jazz con, bueno, con Bing Crosby, ¿eh? Y entonces, unha relación antifonal, que está tamén moi na tradición negra, pois del, co trombón, a miúdo, con sordina, dialogando ca voz humana. Isto era unha cousa que se lle dá moi ben e que consta en moitas críticas e moitas referencias biográficas, pois como un elemento característico do traballo de Earl Grey. E Eddie Clenhead Winston, que a min encántame como saxofón alto, aquí está como cantante de blues e dalle a resposta al Grey no trombón con sordina. Fixamos que non é aquel estilo gutural, jungle, roto de Quentin Butler Jackson, que viña de Joan Anton, sino que é un son máis agudo e máis áxil, sin dúbida, influído polo xeito de tocar do seu amigo trompetista Clark Terry. Ademais de Clenhead Winston cantando e de Al Grey no trombón, os mentados Floyd Smith na guitarra eléctrica, Wild Bill Davis no órgano eléctrico Hammond e Chris Columbus na batería acaban de conformar o resto do persoal que interpreta este tema do propio Eddie Clenhead Winston, Person to Person.
Bring your big fine box and cell phone on. Don't send me no message. You know I'm all alone. I need you, person to person. Bring your big fine box and cell phone on. Telephone me, I can't love no telephone. All the time you're telephoning, you could be coming home. Ain't no use to send no letter, I can't hug no paper tight. There ain't no use to send no message, it can't talk to me at night. There ain't no use to send your brother, I ain't gonna talk to no one else. There ain't no use to send your mother, you just got to come yourself. Little girl, I have suffered each day since you've been gone. I need you, person to person. Bring your big, fine, foxy, frantic, freakish, farm fitting cell phone home.
E en esta cousa interpersoal de person to person imos rubricar a nosa referencia a Al Grey poñendo, bueno, pues unha grabación moi interesante desde o punto de vista histórico, aínda que non é nada do outro mundo desde o punto de vista musical. O comezos dos anos 72 era unha figura nostálxica, digamos, do primeiro pop americano, Bing Crosby, pero Bing Crosby, como lle pasa a Sinatra, era na raíz un cantante de jazz que estivera vinculado pues ca escola de Chicago. E el, bueno, querendo un pouco reacreditarse como cantante con valores artísticos, retomou en distintos momentos da súa vida pois, digamos, a faceta jazzística da súa carreira. E unha das últimas e máis significativas foi esta de 1972. O 1 de marzo dese ano entrou no Coast Recorders Studio de San Francisco, en California, acompañado máis nin menos que por Count Basie and His Orchestra. Con arranxos de Sam Nestico, abordou un álbum que se chamou Bing and Basie. Isto foi nos Amigo Studios de North Hollywood, California, que se gravou, é dicir, fixados en Hollywood, a orquestra. E logo, uns días despois, vai Crosby en San Francisco, creo que está a uns 400 kilómetros de distancia, unidos por esa estrada que usan constantemente nas películas americanas, cheas de pontes ali sobre os barrancos aqueles naquela costa escarpada. Bueno, pois, na cidade de San Francisco, uns días despois, Bing Crosby entra nos Coast Recorders. A música grábase o 28 ou o 29 de febreiro e o 1 de marzo a 400 km Crosby pon a voz. Paul Cohen, Sonny Cohn, George Minger e Wyman Reed son os trompetas, Al Grey como solista dialogando ca voz de Bing Crosby, Mel Guanzo, Bill Hughes e John Watson Sr. os trombones, Curtis Pliger e Bobby Plarter os saxofonistas altos, Eric Dixon e Eddie Lockjaw Davis os tenores e John C. Williams o barítono. Freddie Green está na guitarra acústica, Count Basie, como non podía ser de outra forma, no piano e na dirección, e son Norman Keenan o contrabaixo e Harold Jones o batería que completan a formación. O tema, un tema chamado Put Your Hand in the Hand, pon a túa man na man, o sea que seguimos, o anterior era de persoa a persoa, e este pon a túa man na man. Unha composición de Jick McLellan, que é un compositor evangelista americano e que as súas cancións están moi incorporadas ao repertorio gospel e, bueno, está, ademais, claramente religiosa no seu contido e invita a confiar en Xesús poñendo a súa man na del. De feito, hai, digamos, unha versión católica que fai que esta canción, igual a teñades escuitado alguna vez nunha igrexa, vamos, con motivo pues, dunha misa infantil ou dunha cousa deste tipo. Put Your Hand in the Hand, na versión, xa vos digo, de Jim McLellan, con arranxos de Sam Nestico, un gran arranxador, por certo, e dous protagonistas, a voz de Bing Crosby e o trombón de Al Grey. Bing Crosby with the Count Basie and his orchestra, Put Your Hand in the Hand.
Put your hand in the hand of the man who stilled the waters. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I want to tremble. When I read about the part where the carpenter cleared the temple, for the buyers and the sellers were no different fellas than what I profess to be. And it causes me shame to know we're not the people we should be. Put your hand in the hand of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. We'll be right back.
of the man who stilled the water. Put your hand in the hand of the man who calmed the sea. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand of the man from Galilee. Every time I look into the holy book, I want to tremble. When I read about the part where the carpenter cleared the temple. Take a look at yourself, and you can look at others differently by putting your hand in the hand. Hand of the man from Galilee.
A segunda gran novidade absoluta como músico freelance do middle jazz no trombón, bueno, Al Grey será un dos protagonistas do que nos chamaremos en programas sucesivos uns anos de plenitude do trombón. Nin foron anos de plenitude do trombón, nin foron anos de plenitude do jazz, pero sí que foron uns anos nos que se sucederon produccións que deron ocasión a destes trombonistas dos distintos estilos que fomos tratando, o bebop, o hard, o cool e o middle, pois de tocaren xuntos facendo algunhas cousas maravillosas, sin, ademais, a cal tampouco estaría completa unha visión biográfica da... Porque, claro, fomos buscando música donde aparecen moi nas súas propias características, pero ellas, con aparte da diferenza de escolas, pois ten unha continuidade, unha unidade de fondo que fai que todos estes músicos maravillosos do trombón foran capaces de interaccionar con un resultado artístico maravilloso con independencia da escola de cada quen. Al Grey será un dos protagonistas de moitos deses discos de encontro. Pero antes temos que referirnos a Benny Green. Non confundir a Benny Green con Benny Green actual, que anda por aí, que é un pianista magnífico, pero que non é este Benny Green. O noso naceu, era afro-norteamericano e naceu en abril de 1923 para morrer en marzo de 1977. Foi un trombonista americano destacadísimo. Parece ser que foi un hombre maravilloso, encantador, boísimo, amable, verdadeiramente unha persoa de trato moi fácil, humilde, discreto, bondadoso. É dicir, todos os biógrafos coinciden nisto, pero foi un home que jorobou a vida e a saúde pois cunha cousa que se chama heroína. Pero bueno, esta é a súa historia. Green naceu en Chicago e comezou con orquestras, digamos, pues dese formato middle, como eran as de Al Hines e as de e outras, digamos, parecidas. Era unha familia musical, alumnos de bons profesores, os seus irmáns eran músicos, e el foi compañeiro pois de xente da que falamos ou falaremos como Jim Ammons, como Julian Priester, por exemplo, como foi que foi un dos nosos invitados nesta serie, da cantante Dinah Washington, do saxofonista Johnny Griffin, ou incluso tivo relación con Nat King Cole, e que falaba moi positivamente da DuSable High School e do seu director Walter Diet. Di que eles ali, todos eles aprenderan desde Bach a Rachmaninoff, pasando polo blues e polo gospel. Bueno, él estaba influído, como lle pasaba Al Grey, por Trummy Young. Por tanto, estamos falando dun músico que toca o trombón con vibrato. Cun vibrato forte de boca, non de vara. Consigue isto, sin chegar ao sonido un pouco o zumbón, non? Que lle veíamos outro día, Buster Cooper, isto era por unha embocadura, digamos, apretada. Tiña un estilo incisivo, áxil, cun son cálido, aveludado, tremendamente rítmico. Pero na perspectiva da comparanza cos músicos do bebop, do cool e do hard bop, Benny Green resulta moi pobre melódicamente e tamén, digamos, armónicamente. De todas formas, el tivo unha primeira oportunidade importante que foi cando Charlie Ventura lle ofreceu incorporarse ao seu grupo en 1948. Charlie Ventura, Charles Ventura, era un saxofonista enamorado do dinamismo e da forza de saxofonistas como Buddy Tate ou como Flip Phillips, que está un pouco en eles a orixe do saxofón tenor, tal como se toca, por exemplo, no rock and roll máis clásico, non? Pero Charlie Ventura tamén estaba enamorado do bebop, así que montou unha banda que se chamaba Bop for the People. El pretendía que o bebop, que era entón unha música sofisticada e de vanguarda, chegara ao gran público. E para iso incorporou dous cantantes. E eses cantantes eran unha chica, Jackie Kane, e o marido desta chica, Roy Kral, que ademais, mentres cantaba, tocaba o piano. Confioulle a Roy Kral os arranxos. Allá nos fixemos unha serie de programas sobre o vocalist. Jackie and Roy, que así se chamaba este dúo, adoitaban cantar liñas melódicas sin palabras, con todas as inflexións melódicas e con todos os avances armónicos do bebop, respaldados pues, por unha banda que tiña unha forza terrible e na que de pronto emerxía o saxo enfático, moi na improvisación bebop de Charles Ventura, de Charlie Ventura, que era o líder, pero ao mesmo tempo, decir, con esa sonoridade poderosa clásica, pero ao mesmo tempo usando o fraseo sobre acorde, a invención improvisada da melodía sobre os acordes dos temas. Moitos deles, xa digo, composicións orixinais. Que achegaba neste contexto Benny Green? Pois mirade, Benny Green ten unha característica, e se prestades atención nos temas, recoñeceredes cando ya desde dentro de 20 anos un tema Benny Green, deste Benny Green. Benny Green sempre acaba buscando para estar cómodo estruturas, esquemas de blues. E no xogo armónico que o blues fai entre subdominante e tónica, el normalmente colle a nota tónica e queda nela, e entón xoga con esa cunha nota, simplemente a adornala, facendo como unha especie de ostinatos, modulándoa mínimamente e xogando rítmicamente con ela. Algún compañeiro chamoulle por isto Mr. Rhythm Trombón, e facía coña decir, fulanito toca a guitarra rítmica, Benny toca o trombón rítmico. Algo disto hai, a súa sonoridade parécese a de J.J. Johnson, pero o seu fraseo non ten nada que ver. Incluso o timbre é un pouco máis oscuro, un pouco máis negro co de J.J. Johnson. Para probar todo isto, propoño vos Euforia, de Charlie Ventura, 3 minutos e 8 segundos grabados para National, que era unha filial de Savoy, en outubro de 1948, vai ti saber o día, nun estudio sin determinar en Chicago, grabado por unha formación que se chamaba Jackie and Roy, Charlie Ventura and His Orchestra. Jackie Kane, voz; Norman Fay, trompeta; Benny Green, trombón de vara; Charlie Ventura, tenor; Ben Ventura, barítono; Roy Kral, piano, voz e arranxos. Temos unha dúbida: Gus Cole ou Chubby Jackson no contrabaixo e Ed Shaughnessy na batería. O trombón, que é o que agora máis nos interesa, é Benny Green. Thank you. Naquel mesmo ano, Green volveu a traballar con Earl Hines, por tanto, un músico que estaba xa no fin, na transición do jazz tradicional ao swing e, por tanto, estaba nesta liña middle. E dali pegou o salto a traballar cun saxofonista lendario que é Gene Ammons, o que ten atendido moitas veces tempo de jazz. Pero a finais do 48 volve a banda do noso amigo Charlie Ventura. E aí empezan as mencións a que era un tipo encantador. O batería que acabamos de escoitar, el Shaughnessy, compartía con él habitación nas xiras e ten deixado testemunha en longas entrevistas do encantador que era pois este home, e dado tamén cumprida conta de como traballaba o trombón. Contrasta bastante o seu estilo simple, desde o punto de vista melódico e armónico, co feito de que estudiou particularmente naqueles anos con Dizzy Gillespie, de quen se fixo moi amigo e a quen visitaba na súa casa. E Benny Green decía que aquilo para él era como volver á escola. É dicir, por tanto, ollo, porque un músico tan dotado como Green non adoptou os avances do bebop, non porque non puidera, sino porque non quixo, porque non era, digamos, o seu estilo e a súa opción. Hai que destacar que naqueles anos chegou a gravar, ás veces non acreditado, máis de 61 títulos. Máis de 61 títulos. E boa parte deles foron cunha banda na que se integra a finais do ano. E que banda esa? Pois outra vez, Charlie Ventura chamou de novo, fundou agora unha cousa que se chama Jackie and Roy Charlie Ventura and His Orchestra, é dicir, ten un pouco o mesmo nome que antes, sigue subtitulándose Bob for the People, pero hai algúns cambios. Kenny O'Brien é o contrabaixo, Ed Shaughnessy o batería, Charles Ventura o tenor, barítono e ocasionalmente voz, Boots Musuli, un músico, bueno, que tamén ten unha lenda detrás, alto e barítono no saxo, a trompeta agora está nas mans do extraordinario Count Candoli, que tamén dobra na voz, e Jackie Cain, voz principal. Benny Green aporta voz porque desenvolven un pouco aquela idea vocal que vos explicaba con bastantes coros, e aquí vamos podelo pois disfrutar, e ademais é moi interesante a rapidez de Benny Green coa vara non é tanta, porque fixadevos, era un músico dotado, que aquí lo que temos explicado en programas atrás de tocar a contrapelo, é dicir, saltar unha octava, bueno, pois este tipo cando salta unha octava non salta unha octava porque mova a vara unha octava, porque fai un movimento de beizos e deixa o instrumento noutro rexistro. Por tanto, tiña unha técnica depuradísima que lle tería, isto vendo vídeos queda patente, tiña unha técnica depuradísima que lle podía ter permitido aspirar a maiores complexidades. Non o fixo. Bueno, pois imos escuitar seguidas e sin solución de continuidade, porque están editadas separadas polo formato dos discos de 78 revolucións, a parte primeira e a parte segunda dunha composición de Catherine Fulner Swift, Kai Swift, con letra de Paul James, Fine and Dandy, que é dunha comedia musical famosa por aqueles anos. Gravada ao vivo, tamén para National, a filial de Savoy, e esta vez si sabemos o lugar. O 5 de febreiro de 1949, e nun local de música e baile de Nova York que se chamaba o Royal Roost, onde, aquel mesmo ano, Miles Davis reuniu o célebre noneto que grabou Capitol, que dou lugar ao nacemento do cool jazz. Bien, pues Jackie and Roy, Charlie Ventura and His Orchestra, co trombón de Benny Green, Fine and Dandy. Bueno, él continúa como freelance, acompaña a Sora Bogan, acompaña o quinteto de Charlie Parker. Fixadevos, por tanto, si hai mezcla de estilos. Él un músico de middle, cos máis vanguardistas. Participou en varios shows daquela importante compañía de radio que era a Voz de América. Traballou con Miles Davis, con Sonny Stitt, con Serge Chaloff, con Bud Powell, con Carly Rhodes, con Max Roach. Tivo, digamos, un momento doce de éxito e de traballo. Co seu amigo Jim Ammons grabou varias cousas en 1950 e desarrollou, digamos, a partir de aí o interese ou a necesidade de conformar, digamos, un grupo estable. E conformou un cuarteto interesante con Tommy Potter, un clásico do bebop no contrabaixo, e o gran Ossie Johnson na batería. Un tamén excelente, pero menos coñecido, John Malachi no piano e el no trombón. Imos poñer unha cousa interesante, porque todos os biógrafos din que por eses anos, é dicir, el que empezara a súa carreira polo 46, vamos decirlo así, como trombonista enérxico. Non obstante, entra nos 50 con fama de gran baladista. E ele un pouco se debe de creer isto porque lanza con intención comercial un extended play, un disco daqueles de 10 pulgadas, donde hai só 4 temas, e son 4 temas, 3 deles son longos, e fai unha cousa entón moi original, que gravar baladas con este cuarteto que vos digo e o acompañamento non dunha orquestra de cordas, dunha pequena camerata de cordas. Así que Alan Lane, Harold Soon, Otre McKissack e Max Weiler son os violins, Adam Mickiewicz a viola e Donald White o violonchelo, que acompañan a Benny Green trombón, John Malachi piano, Tommy Potter contrabaixo e Ossie Johnson batería. E atención, arranxos e dirección, é dicir, o tipo que escribiu a parte dos violins e o baterista. Ben, pois estes músicos entran no estudio o 13 de maio de 1952 en Chicago e graban para Prestige este extended play que se titula Benny Green Quartet with Strings. E, bueno, aquí unha versión, ao meu entender, luminosa e deliciosa de Dear's Small Hotel, outro tema para o teatro musical de Richard Charles Rogers e Lawrence Milton Hart, que vos vai permitir disfrutar este estilo, digamos, na versión tranquila, relaxada, baladística de Benny Green, que non obstante non pode evitar un glisando, cando glisando era miña nai unha cousa que, bueno, como que levaba casi 30 anos pasada de moda no repertorio do jazz. Aquí parece que non só é clásico o seu enfoque, sino que é deliberadamente primitivista. Benny Green Quartet with Strings, There's a Small Hotel. Thank you. A partir deste momento hai unha inflexión na carreira de Green que vai pretender facer unha música moi sinxela e bailable que poda competir tamén nas listas de éxitos do Rhythm and Blues. E dá o primeiro golpe en 1953 nunha grabación para Decca acompañado duns músicos de tanta calidad como Cecil Payne ou Frank West que fan unha cousa moi chorras, diríamos hoxendía, que se titula Blow Your Horn, que logo el intentará repetir, digamos, este éxito noutros momentos da súa carreira. É dicir, un tema moi simple, que é prácticamente un riff, donde se alterna o riff cos instrumentos de vento ou os instrumentos de vento, bueno, cantando, así berrando ali unha consigna de ánimo e tal. Vai ter, ademais, tamén, anos máis tarde, en 1956, isto era en 1955. E en 1956 ten un problema de drogas, hai un rexistro con hai un chivatazo e durante unha xira en Cincinnati a policía cacha na habitación del, é dicir, ademais van a tiro fixo, pois unhas doses de heroína, é dicir, alguén dixo que el tiña heroína, e este home, por culpa desto, pois vai perder o, en fin, o carné sindical, os eternos problemas dos músicos de jazz adictos, e vai estar prácticamente sin tocar ata 1958. Pero antes, o 10 de xullo de 1955, grava un álbum, non é aquel de, é dicir, facendo un xogo co seu éxito anterior, Blow Your Horn, fai un álbum, digamos, en serio, que se chama Benny Blows His Horn, e o fai co gran Charlie Reuse no saxo tenor, Cliff Smalls no piano, Paul Chambers no contrabaixo, o seu amigo Ossie Johnson na batería e Cándido Camero nos bongos e nas congas. E grava aí unha versión que me parece excelente e que vamos poñer no que nos dé a tempo. Logo facemos un fade out, é dicir, baixamos o volume e igual, a ver como queda, igual a semana que ven, empezamos con ela, porque é o que nos queda de programa. Mirade que versión tan interesante, con cambio de dinámica e, sin embargo, como aquí se ve perfectamente ese estilo rítmico del no trombón e o limitado, digamos, das súas habilidades de improvisación melódica neste tema que se chama, e é un gran clásico do jazz, Body and Soul, de John Baldo Green, Johnny Green, con letra de Edward Heyman, Robert Schur e Frank Eaton. Grabado desde xullo de 1955 no Rudy Van Gelder Studio en Hackensack, New Jersey, o sea, na casa, no salón da casa dos pais de Rudy Van Gelder, en Hackensack, Polo Benny Green Sextet, Body and Soul. Thank you. Bueno, máis nada, a responsable de decir que nos imos de hora e a que corta o tema é Lorena Otero, porque sempre estamos gabando a súa elegancia, a súa discreción, inteligencia e sensibilidade, pois tamén é aquí a señora das tesouras e o reloxo. Hai unha, hai, digamos, unha dimensión normativa, con frecuencia comparámola cunha brisa inspiradora, cun cisne, pero hai tamén unha hai tamén unha versión institutriz dormida no temperamento desta muller. Por culpa diso temos que poñer aquí, pero non punto final, punto e aparte. E poñémolo como a sempre, con este repenicar do tambor. Se Deus quixer, o mesmo que a dirección de Radio Redondela, Radio Tú e as de Radio Fusión en xeral, bueno, pois nos estaremos aquí outra vez o vindeiro martes. E nada, nese vindeiro martes, pois vos recordaremos que existe unha música que se chama Jazz, que a ela dedicamos este espazo, que estamos intentando bordar no éter a historia do jazz desde o punto de vista de como evolucionou o trombón e que aquí quedan rubricadas 853 emisións dun programa que acabou a complicidade fan Lorena Otero e Luis Cuntín. Danos aparte, boa noite. Que veña un bo tempo como este que agora vos dá a boa noite. Un tempo que vos soe noso, tempo de jazz.